mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Istanbul na Elubili Eye, tu pesami ma boko na nzela ya masini na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu yebulamu na binobanso na sango ya mokili ya lelu lina kanabiso linene ya sango uto Washington DC engumba mokondi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelu tukulu bila. Mapinga UPDF ya Uganda na FRDC ya ikolo Kongo Demokratika mapesani lelo batumbuki ba ADF kuleka ntukumitano na milulu misalamaki na Kasindi na territoire ya Beni. Ba ADF yango ba kitisaki minduki. Bato baike ba zaliko kosa ete ba zoki mpasi na bitumba ya Kisangani pe balingi kufutama misolo tukuzwa ba indemnité lokola ba yeba simba maki penza na bitumba biye. Yango ezaliko limbisa mosala mwa boku misi nkombo fiva yoto fond spécial de réparation et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Uganda ete ezaliko sala na Kisangani.
Yo oyebi ozali victime ya solo solo boni boni ozali koboya bazwa ba identité na yo bande ko mususu bazali ko kende ko somba ba makaron yo oyebi ozali victime pona nini zo kende ko bebisa mbongo na yo seke oyebi ke yo po ozali victime te.
Na Bukavu na Sud Kivu elenge mwasi akeli elambatu mulatu mwalukumu ya makwela pona bana basi pe ba mama pe abengi yango loputo mor tope robe ya mariage elamba ya liputa.
Esengeli na mwasi ya makwela azala na bokeseni na bayi babengami na milulu ya makwela lopu na ye esengeli kozala lopu ya lokumu ya kongengengenge.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a outi ko sukisa na Angola mobembo moyen na Afrika. Alobaki lobby na Angola ete sika ekomi tango ya kumemana lombango misalami ya diplomatie pona kimia na ekolo Congo Democratique lokola makonami masili kolika na mboka eye. Toko zongela yango awa na lina kanabiso tukoyemba pona yango moyi ekolo Congo Democratique awa na Washington DC na studio na biso Henri Désiré Nzuzi, Mokona Bakambi, ya journal télévisé diplomatique. Ma kamomaye manso toko kende na bole ina yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Moto moko akufi koleka bato sambo bazoki ko na bitna pe zomi na minei ba bizali komona na te na bozindi bwa bwato moko lobi loleki na lak to etima mai ndombe ministre ya mambi ya bitelo jeri mwantoto oyo azali kosala na ebonga ya moyangeli ya etuka pona mwantango ndi apesi mutango moye alobi ete bwato yango ezindaki kaka pene na engumba inongo tango ezalaki koleka bato tukumi bale na misato bazalaki na kati pe mwana moke moko azalaki kati na bango jeri mwantoto asengi ba vandi kozala na kibia pe alobi bolukiluki bozali kosalema. Lingomba ya politiki lamuka e sakoli lisusu ete boyi kundima bilembo bia bibonga binso bia maponami biye seni misalami ya maponami misakoli moyangeli ya mambi ma maponami ya lamuka Faustin Kwakwa Nkakala a pameli maponami maye pe ya bingi yango ya lukuta alobi mitango miye mipesa maki mizalaki ya kukela pe kukela mponaye mibeko milobi ete moyi bi inso na mimonani na maponami mozali kolongola bondimi na yango Faustin Kwakwa Nkakala alobi misala to ba institution inso mitiami sika misala mikaka na bayi politiki ya ngambo moko. Mampinga ma Uganda na mayemayekolo Kongo Demokratik mapesa ni batomboki bakala ba ADF na midulu misalamaki lelo na siti ya Kasindi na teritori ya Beni na etuka ya Nord Kivu na Ndelo kati na bikolo mibale. UPDF ezongisi batomboki ba ADF peni na tukumi tano na maboko ma ba FRDC mulubeli ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kapitaine Anthony Mwalushai alobi ezali batomboki ba ADF ba ekolo Kongo Demokratik baye bakangamaki na misala ya Mampinga ma UPDF na FRDC elongo bakangamaki ba na bisika ba zalaki kosala bitumba pe na ngambo na yango FRDC ezongisi na UPDF ba tumboki tupe ba dongolomeso ya ADF banei. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ma pameli M23 na Mampinga ma Rwanda ma ikincha sa ifundaka kupesa bango maboko kubo mabatukulika zumi na liwa na babombe koyaki lubi na mboka mweso na Masisi na ituka ya Nord Kivu. Mulubili ya FRDC Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na isika iye lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko a lubi ete kulika tuku mibale na sambu nde ba zoki abakisi eti ba tumbuki ba kimi musika na mweso pe ntango mona ki eti ba bungisi mboka eyi ba kumaki ko beta ba bomba na bisika binso pe ba bumi batubaye. Basimba mandoki ba bengami ba katakatanga ba kotaki na mboka Kintia na kuleka kilometre tuku sambu na siti ya Mitwaba na etuka ya Okatanga epayi basalaki bitumba omokolo mwamusala misato muliki ba isosite civil balobi ba katakatanga ba kangaki epi ba mimaki brigadi ya police pe mwasi ya mokonzi ya misalami ya bokingi ya bisika biye. Basimba mandoki yangu ba mima makipe munduki moko na biloko msusu epulusu ekitaki na esika yango. Sekretari d'etat ya ekolo Amerika Anthony Blinken akendaki kotala bisika nzela ya engunduka ya Lobito ezali kotongama na Angola epai ya sukisaki lubiloleki mobembo mwayi na bikolo minei ya Afrika. États-Unis ezali kopesa misolo na botongi bwa nzela ya engunduka eye elongo na Union Européenne. Nzela yango esengeli kopesa nzela ete makele mayi bakobimaka kuhuta na Zambi na ekolo Kongo Demokratika pe na Angola. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na Eddie Isango. Bato baike bazali kokosa ete bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani na etuka ya Choko na Ichopo pe balingi bafutama misolo to bazo baindaminite lokola baye basimba maki penza na bitumba biye. Yango ezali kolimbisa mosala mwa bokomisi nkombo Frivayoto Fonds Special de Reparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Uganda ezali kosala. Tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Atasoki Frivao to Fonds Special de Réparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Uganda. Et monani lokola kokomisa nkombo ya bato bazwa mpasi na bitando motoba ya ngomba Kisangani. Bato baike bazali kosenga kokomisa mana bango mpe bazali kotia mobulu kokende na esika ya mosala ya Frivao. Mimi uchudi molakisi elongi ya baye bazwaki mpasi na bitumba na Kisangani asengi na baninga baye kimya mpona kopesa nzela na bokei liboso ya mosala mpe bozongi si ya bae bayaki na sima.
Muto azali kokosa biso to ya kosala mobulu na Frivao azali mutu mabe paske banda Frivao aye tozomona ba aktivite nyonso ezokende na ndenge ya malamu. Me curieusement tomoni kaka groupe ya bandeko msusu baye kobimela babandi kosala mobulu yo oyebi ozali victime ya solo solo boni boni ozali koboya baza ba identite na yo bandeko msusu bazali kokende kosomba ba makaron yo oyebi ozali victime.
mpona nini zoki ndeko baby sambongo na yo seke oyebike yopo zali victime te ndeko oyaza victime oyebike asi aleki deja na identification azoze la kombo na ye ebima pona operation ya ouverture ya compte bancaire
debalo lia molaki selongi ya société civile oyazali kokende elongo na Frivao azali kotala nsima na misalami emisi misalami kino sikoyo toyoka debalo lia
balansaki ba operation avant ba élection les opérations à Liboso ba liste ebimi na ye na certification parce qu'après certification ne ba kokende ko fungola ba compte na ba banque tozi commune à Liboso mi balé zai commune à Mangobo na ya Chop tozi un mois ba six communes nyonso ya Kisangani lelo c'était prévu tosi lisaba kubatu ya ba kilomètre nyonso lelo après Frivao eye banano motango ya ba victimes de guerre oyo baza na ville ya Kisangani
Nangambo na ye Mimi Mopunga kalaka ya Frivao azali kolakisa mosapi na masanga ma bae bazwamaki na pasi na bitumba ya Kisangani kozala na kati ya mobulu mpe azali kopesa bosololi tozwaki maloba ma Mimi Mopunga
mobulu oyo mingi makasi ezo kobima ezali mobulu ezo uta na bandeko na biso ba victime bango moko ba association biso tozolanda mibeko oyo ekeli Frivao alors mobulu ezami ba victime bazobota lokola mayebo. Oyo toko sala ezali to benga bandeko. Oyo basala ki musala na tango bitumbane sale make to benga kabatu ba defenseur ya droit zime. Bango basala ki musala toko fanda na bango tozwi ba liste. Oyo clinique universitaire atindeli biso hôpital général atindeli biso CICR atindeli biso ba ami de Nelson Mandela ba ingénieur soit basala ka musala ya ko répertorier ba victime. Po to boy lobi ba taxi biso ndenga bazolo ba deja ke ba to fuva bazoko tisa batuna bango biso tozana ba victime akokotisa te yango ne fo musala moko tosana bato bazanetre
Frivao ebandaki misala miyango na Kisangani uta sanza ya zomi na moko mobun koto mibale na ntuku mibale na misato. Misolo mpona lifuta miuti na eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano ya ba dolar e Uganda efuta kilokola eteni ya yambo nsima na etumbu na yango na tribunal international ya Bosembo mpona mbeba ya mapinga na yango na ingumba Kisangani na mobun koto mibale. Uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matin de mingi Jean-Claude Fundi na Bukavu na Sud Kivu elenge mwasi moko akili lambato mulato mwalukumu ya Makwela kaka na Liputa Yvonne Apimba kindaki kutala mosala mwaye tulanda
Yvette Ngalia Mose alobi ete likanisilina liela kie tango azalaki komilengele na kosala momekano mwasuka ya mobu ya suka ya kelasi ya gradua na mobu nkoto ibale na mibale na misato moleki na ete elo na ye izame Bukavu botongi elamba ye lopu bozwaki ye mposo minei asale laki Liputa Tafta, Satin Voile, Popeline Tuile, na Thermocolant Pierre Nampé Dentelle. Toyoka elenge mwasi Yvette Ngali ya Mose.
Nazwa ki mokano ya ko sona elamba moko nanu esona mate na yango na ponaki ko sona lopu ya libala na Liputa.
Ngali ya Mose asengi ete bakonzi ba ekolo balakisi na baboti baye bakosunga bilenge basi pe mibali kolandana na ndakisa eye tolanda mbela na ye
tobengi
ba maman pe bilenge basi kopona pe kondima Liputa na milulu miso Liputa ezali elamba ya lukumu.
Ngalia elenge ya mbula ntuku ibale na isato. Auti kosili sa gradua na ye na izam Bukavu. Makanisi maye mazali ete ako mamosoni monene. To stiliste monene aye bana na molongo. Asengi bana ba ekolo Kongo Demokratik bae bana na bolingo ya molato kopesa lukumu na basoni bamboka pe Afrika. Kaka na makanisi mana, tosolola kipe na mama Shukuru Mingio, mosoni bilamba, modeliste, stiliste, awa na ingumba Bukavu. Iye, apesi longonya na elenge mwasi Yvette Ngalia, puna mayele ya kotonga lopu ya motindo boye. Kasi, alobi ete, esengeli bokeseni bomonono, kati na molato ya mwasi oyo abali tango ya makwela na ye na baye babengisami na elamba ya libala. Pona ye lopo ya pembe elakisaka bopeto bwa mwasi.
Esengeli na mwasi ya makwela azala na bokeseni na bayi babengami na milulu ya makwela. Lopu na ye esengeli kozala lopu ya lokumu ya kongengengenge. Eza ata na bosoto
mokote.
Mokonzi oyo atali mambi ma maele musala ya maboko na lisano na Sud Kivu. Kikuni kizos asepeli mingi ipe atondi sami na nsai. Komona elenge mwasi ya mbula ntuku ibale na isato. Atondi sami na mayele ya kosona lopu ya libala. Toyo kaye.
Sa fe la fierte.
Toko sepela. Komoni sa robe yango na molongo mobimba. Sengeli ete batubanso bamo na robe yango.
Uto Bukavu, Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Matendo Yvonne Apimba. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu yambi moko na baye, baye bi malamu makambo matali diplomasi tu politiki na ba bikolo ya papaya. Tu yambi bongo Henri Désiré Nzuzi, azali moko na baye bakambaka, journal, bengango JT diplomasi, journal télé diplomasi. Mbote mwana mboka Henri Désiré Nzuzi.
Mbote.
Tango tozo yambayo lelo a tomoni secrétaire d'état ya ekolo Amerika Anthony Blinken a odiko silisa mobembo na ye na Afrika asuki si yango na Angola e kasi na Angola kuna a lobby sikai komi tango ya ko pousa mingi makambo matali diplomasi pona ko pesa yano na ekolo Congo démocratique lokola a maponami masalami na Congo yo omuni yango ndenge ni
ya liboso il faut to eba situation ya Angola président Lorenzo Azali médiateur na cadre ya conflit oyo ezali ko opposé biso na ba rwandais feuille de route moko ezala ki imposé pote ba parti nyoso ba respecter cesser le feu mais ti lelo to monique M23 na bato bazali ko soutenir bango ba respecter yango te yango na diplomatie et se mobiliser ezala na Afrika na ba mboka bandeko nabiso obauti Kenya, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, Toba mboka mosusu po situation ezala résolue rapidement. Yangwana bomonaki ba mboka ya Afrique de l'Est bayaki po na ko meka ko pacifier partie est na biso. Mais salami penza malamute poto monique na dispositif na bango bamboka mingi bazalaki na kati ya force wana bazalaki na ba affinité na ba ennemi na biso ya wana sikoyo Sadek eye ko soutenir biso pote situation et se stabiliser États-Unis pe azui ba responsabilité na ye pona koluka pe solution na ndenge na ye ya wana bomonaki c'est le feu moko ezalaki moi décrété et umeli penza mingi te mais po ya États-Unis ezalaki que bon minduki ezalaki susu na importance te puisque tozalaki na moi espoir que solution elingaki et ezwama malheureusement lokola boyebi M23 bazali soutenu na ba rwandais ba velléité la bango expansionniste et salique ba bandi les sousou kuboma bande konabiso na ba mboka, na ba région, na ba zone, misusu. Il y a de cela quelques jours, Toyoke qui était ba déplacé, presque 20 000 personnes, ba longoli ba on a ba village, ba mimi ba on bisika na bisika. Les lots, situation est allée boyer. Tozali koluka ba moyen nyoso, pote, banguna wana bazala, bakin, bazala libanda, bazala neutralisé. Mais pour nako atteindre objectif wana, il est important que communauté a se mobilisé. Il y a wana na cadre, il y a responsabilité naye, secrétaire d'État américain a lobby na président angolais, Oyote Azali, médiateur, pour que solution ezoma rapidement.
Na koyoko koloba, to talipe makambo Anthony Blinken azoloba, azo sapuye sur de beki. Beki angweza o si salama, e makambo salama na Luanda na Angola, pe na Kenya na Nairobi, me na koyoko koloba, mwa lingoloba nini, ke makambo salama na Kenya ba kotika yango tonini.
Conflit na biso eza na dimension mibale, yali boso eza dimension interne o etali ba groupes armés. Dimension externe est allée à implication directe ya Rwanda na conflit wana. Pour na conflit, pour na dimension interne, les alakite ba groupe armé nyoso na M23 bati kaminduki. Ba kota na programme ya démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Et Nicolas Banine, soki botiki minduki na bino, bozali sikoyo, rota la situation na bino moko na moko ba oyo ba commettre ba crime ba kozala na nzela ya justice ba misusu ba koki kozala réinsérer na société na ba formation na bureau néwana. À côté de ça, bien évidemment, il faut tout zoa cadre pote ba mboka neti Rwanda par exemple batika ko soutenir batika ko accompagner ba groupes armés soki bazana ba ambition nambo kanabiso. Ça veut dire que aujourd'hui il faut créer conditions poté boboto ekota namboka et que ba adversaire nabiso ana surtout à travers ba groupes armés batika ba aventure wana.
Anthony Blinken yambotea ya na Afrika kubanda mobimbo na ye apesa kilo sako longonia na tata mkonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Swiss kolo banaye azusa la malamu po kimia ezonga na kolo Congo Democratic kasi yo lande la kama kambwa diplomasi ozomo na yango ndenge nini siko
non Kagame ako sarabiso donc c'est à dire que tozali so ki boza la diplomatie boloba makambo oyo balingi bayoka ata soki eza lokuta me bakoloba te alobaki yango c'est que akosala yango non eza kaka pona ko gagner temps et pona repesa impression que bozali penza engagé na processus ya kimia ce qui n'est pas du tout vrai yami balé tokoki ko ndimate que eza la États-Unis eza la France eza la ba occidentaux basenga na biso congolais to négocier na bato M23 alors que to ebi que na sima na bango Rwanda azali donc biso toza agressé et puis il faut siko biso to négocier non en tant que état souverain tozali na devoir surtout na armée na biso ya ko restaurer autorité de l'état na sécurité.
Bon, c'est quoi tu okende na ndenge nini? Makamboni mbako kusala na diplomatie po bazo toyebi kena ase ezali ya lisanga ya bikolo ya est mwa bobe banizali bakeyi sade keye mais njokande bitumba yesu makasi mikolo yo e ba rebel balobi lokola Kinshasa funda na bango kuzala na Rwanda na sima ke soki ba meki sade keye kutakwatake bango ba kusala bitumba e ndenge nini bako résoudre ngo na côté ya diplomatie.
La diplomatie, il faut qu'on épuise ba voie de recours nyoso au ezali. Mais, penepene na yango, droit ya ba Congolais, ya ko défendre territoire, eza droit au ezali reconnu par le droit international. Donc, toza la cadre ya fight and talks. So ki ba initiative ezoami, pote to solo la, po kime zonga, y a pas de problème. mais dans le même temps soki tozali attaqué soki ba population de Monsieur Baza martyrisé massacré tokoki kotikala boyete il faut tout réagir pour tout la kisake toza la capacité à co défendre mboka na biso.
Wana d'un côté à diplomatie, mais namoni loko, bon peut-être loko asika koko ya, kino sika bazolo ba, mais namoni loko penza asika bako ko sala te po ba sala masolo, ba tcha ba biloko na mibale, Nairobi na Kenya ndengo lobi, mais ezo pousa na te, hein? Ezo pousa na te.
Ezo pousa na te po ezo zwa tan mingi. Na banzi, mokolo ba puissance oyo, ya Libanda, ba occidentaux, États-Unis, ba ko use influence na bango, côté mboka neti Rwanda a yoka a entendre raison pour atika ba aventure naye ezala na sima ba groupes armés to na ba complices na bango baza interne na kati ya mboka na biso pour na ko déstabiliser wana makambo e ko changer na 2013 tango M23 a signaki ba déclaration ya Nairobi na tango wana président Obama a benga ki kagami pona koibise tika ba aventure na yo na mboka ya Congo. A tika ki yango 8 ans plus tard na 2021 ba yili sosu ko zonga po kagami ayo ki mabe lokola biso ba Congolais to bandi ko sololana Uganda na Burundi pona ko pacifier parti ou ya est ya chaque fois que Rwanda azali ko se sentir isolé okomo na kobana kozwa ba initiative ndenge wana pona ko déstabiliser mboka balingi kozala concerné na ba makambo na biso nyoso etali sécurité, ce n'est pas normal.
Sika toyebi Joe Biden aloba kelingo sa partenariat sika na Afrika yangwana même secrétaire d'état zokinde bisika nyoso azoloba alobi makambo na Angola ndenge ba osala coopération lobi na Afrique du Sud mais na Congo. Est-ce que kotika la simate bo tomoni toyebi ya bakoy ko sala investissement te soki bitumbe zali toyebi kolte bi makalandela mosusu yo moni boni e ko pexate ba baya ko sala ngo pe na Congo.
Non, c'est-à-dire que tozali na ba na cadre ya relation bilatérale biso Congo RDC na États-Unis tozana na moi ba programme ya coopération ezali. Mais c'est vrai que na cadre ya dispositif oyo ba américain balingi kotia na Afrika ba poni ba mboka oyo ba monini ti bazali stable. Initiative oyo ya suka suka o ba oti ko bimisa ezaki na 2022 ba bengi yango stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Elinko lobanini Baponi mboka 5 na Afrique de l'Ouest. Baponi Bénin, Baponi Côte d'Ivoire, Baponi Guinée, Baponi Ghana na Togo. Na bamboka wana bazali ko sala mosala na ba gouvernement pona ko pesa bango ba capacité ya ko faire face na ba menace bazali confronté. Na bamboka mususu ezali ko tia dispositif oyo ekoki ko permettre dialogue entre ba communauté au bazali moi violente na état poté kimia ezonga. Mais na dispositif wana mboka moko Niger azali na statut particulier pour États-Unis bazakuna bazana base moko na Agadez sika batie ba drone po babanda ko lutter na ba djihadiste. Pona Italie République démocratique du Congo tozala ki na force est-africaine bakei Sadek abani ko koma mukemuke ba komi baronyo sote tobi ke Malawi ya kozala na ba troupona tobi Afrique du Sud pe ba kozala Afrique du Sud asi atini mwa ba soldat mais za processus je dis ko sala maleme malembe donc il faudra kozala mwa patient ensuite tant autour ba na ko solo la makambo etali mandat to koeba formule nini kozala pote M23 azala neutralisé rapidement. Mais entre-temps, il faut que pour parler négociation, na médiateur ou yo etali dimension externe, c'est-à-dire Angola, et continuer. Et puis ou etali dimension interne na Kenya et continuer.
Voilà, tu commences à tango ya suka na biso Israel et solo ya malamu na zeki na ma question sur retour na metango président internet que tu aimes bongo. Moi na mboka désiré en jusi o ya zali moyi di ya mai matali diplomatie tu pe boyokani na bikolo ya babaya azali moko na bakambi ya journal télévisé diplomatique. Matondo mingi moi na mboka désiré.
Merci à bonne année.
Ma tondo mingi na bino banso bolanda kibiso ezalaki wabino Eddie Isango.